დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და დღეს არის პარასკევი, პარასკეობით რადიო თავისუფლება რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. ამ რუბრიკაზე მუშაობთ სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ესენია ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. დღეს სწორედ გრასის ჯგუფის და გუნდის დღე არის და სტუდიაში ვიმყოფები მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მალხაზრა ხუიაშვილი, ფაქტმეტრის რედაქტორი და მარიამ ციციკაშვილი, ჯეოფაქტის რედაქტორი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს.
მარიამ, მალხაზ. და დღეს არაერთ თემას შევეხებით, მიმდინარეს, რაც იქნება ეს თქვათ საერთაშორისო საკითხი თუ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული დეზინფორმაცია და რამდენიმე მაგალითს ვილაპარაკებთ, მათ შორის შევეხებით დასავლეთ საქართველოში სტიქიის დითოვლობის შედეგების და შედეგებთან ბრძოლის, რაც ჯერ კიდევ აქტუალური რჩება, ეს დღეები ალბათ მინიმუმ კიდევ ასე იქნება, ამის გაშუქების საკითხებს. რით დავიწყოთ ახლა, დავფიქრდი მართალი გითხრათ ამაზე.
უამრავი თემა შიგნით, გარეთ თემები არ გვაქვს, ასარჩევად გვაქვს აქ.
დავიწყოთ მასში, როგორც თანმიმდევრობით, სამშობლოს ღალატი.
სამშობლოს ღალატი, ხო?
დაბრუნება.
დილის 10 საათზე ზუსტად ასეთი თემებით უნდა დაიწყოს.
პარასკევი დილა ასე უნდა დაიწყოს, სხვანაირად არ შეიძლება ნამდვილად.
მოკლედ ჩვენს მსმენელს ეცოდინება, რომ ბევრი კანონპროექტი ახლა პარლამენტში დარეგისტრირებული, რომელთა უმრავლესობაც, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის შეზღუდვისკენ ამიმართული, მაგრამ ერთ-ერთი კანონპროექტი, რომელიც ამ ვითარებაში
საზოგადოება, მედია და ოპოზიცია.
და ოპოზიცია, დიახ. და ერთ-ერთი სამოქალაქო საზოგადოებას უკვე ყველაფერს ეძახი ერთიანად. ერთ-ერთი, რაზეც საუბრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები აქტიურად, არის ღალატის მუხლის, ეგრეთ წოდებული, დაბრუნება სისხლის სამართლის კოდექსში. და მთელი ნარატივი ამ მუხლის ირგვლივ აგებულია იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს 2007 წელს ეს მუხლი ამოიღეს, იმიტომ რომ აპირებდნენ სამშობლოს ღალატს. და ჩვენ ახლა ამ მუხლს დავაბრუნებთ სისხლის სამართლის კოდექსში. და როდესაც ამაზე საუბრობენ, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნება ამ მუხლის ირგვლივ რაღაც საკუთარ პროპაგანდას აგებს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რიტორიკა ჰქონდა ქართულ ოცნებას 2020 წელს, როდესაც ნატალია ილჩევას და ივერი მელაშვილს ასამართლებდნენ, დავით გარეჯი გაყიდეს. და ბუნებრივია, ეს მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში თუ დავაბრუნებთ და სამშობლოს ღალატით დავსჭიდით, ეს იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ აგვისტოს ომში აპირებდა საქართველოს ღალატს, ეს მუხლი გააქროს სისხლის სამართლის კოდექსიდან. მოკლედ ესაა მთელი ნარატივი და მე უბრალოდ მსმენელს მინდა რამდენიმე ფაქტი უთხრა ამ სისხლის სამართლის კოდექსის ირგვლივ, მართლა იყო მასში მუხლი სამშობლოს ღალატის შესახებ. ოღონდ ეს მუხლი არ ითვალისწინებდა არანაირ სასჯელს, ის უბრალოდ ჩამოთვლიდა იმ დანაშაულებს, რომელიც სამშობლოს ღალატად მიაჩნდა სისხლის სამართლის კოდექსს. და თუ ჩვენ ნახავდით სისხლის სამართლის კოდექსის 307 მუხლს 2007 წლის მოქმედი მდგომარეობით, მას შეეწერა, რომ 308-დან 319-მდე ჩამოთვლილი იყო მუხლები თავისი დასახელებით, რომელთა ჩადენის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს ბრალს წაუყენებდნენ სამშობლოს ღალატის მუხლით. და შემდგომ უკვე, როდესაც გადავიდოდით ამ მუხლებზე, რა სასჯელი იყო, ის სასჯელი რჩებოდა. ანუ არანაირი რაღაცა დამატებითი სასჯელი ან დამატებითი სანქცია ამ მუხლს თავისთავად არ შემოჰქონდა. და მისი ამოღებით სისხლის სამართლის კოდექსიდან, რაც ერთიანაციონალური მოძრაობის დროს გააკეთეს, უბრალოდ რაც შეიცვალა, არის, რომ ნაცვლად სამშობლოს ღალატისა, 307 მუხლისა, ადამიანი დაისჯება მაგალითად ტრული სახელმწიფოსთვის, ჯაშუშობისთვის ან ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისთვის და ასე შემდეგ. და ამ კარს, რომელშიც ეს მუხლებია მოცემული, კვლავინდებურად ჰქვია დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანუ მხოლოდ კოსმეტიკურ ცვლილებაზე აქვს საუბარი, მე რა თქმა უნდა ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ, ამ პროპაგანდას 20 წელსაც გამოიხმაურნენ, აი გარეჯის საქმის დროს, როდესაც პირველად გამოიყენა ქართულმა უცნებმა ეს საკითხი და მაშინ ამბობდნენ ორ არგუმენტს, რატო ამოიღეს სამართლის კოდექსიდან 317 მუხლი. ერთი იყო, თუ სწორად მახსოვს, სალომე სამადაშვილის არგუმენტი, რომ არაფერს განსაკუთრებულ არაფერს ასჯელს ეს არ აწესებდა და ამავდროულად იყო რაღაცნაირი ტერმინი, უხეში ტერმინი, რომელიც არ არის სამართლის კოდექსში, ჩვენ ვერ ვნახავთ სხვა მუხლს, რომელიც ამბობს, რომ აი ამ და ამ მუხლის ჩამდენს დავარქვათ ცუდი ადამიანი. ასეთ მუხლებს ჩვენ სამართლის კოდექსში ვერ ვნახავთ და შესაბამისად ასე ხსნიდა ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მაგალითად ნიკა გვარამია კიდევ დამატებით არგუმენტად ამბობდა, რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური პატიმარი მაშინ ეროვნულ მოძრაობას ვინც ყავდა დაჭერილი, სწორედ სამშობლოს ღალატის მუხლით ყავდა დაჭერილი და პატრიარქის თხოვნით, რომ ამ ადამიანს სამშობლოს მოღალატე არ ერქვას, ჩვენ ამოვიღეთო სისხლის სამართლის კოდექსიდან ეს მუხლი. ეს ახლა არ ვიცი რამდენად რელევანტური ახსნა ამ ფაქტის, თუმცა ჩვენ რაც შეგვიძლია ვთქვა ფაქტად არის, რომ ეს მუხლი მართლა იყო, მაგრამ ის არანაირ სასჯელს არ აწესებდა და თუ ვინმეს რაღაცის ჩადენა უნდოდა, ის ისევ დადგება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის წინაშე, იმიტომ რომ დანაშაული დანაშაულად დარჩა სისხლის სამართლის კოდექსში.
მოდით მაინც ამ კონტექსტის, დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით, რა იმ კლასიფიკაციაში სამშობლოს ღალატისა
რა შედიოდა?
ხო, რა შედიოდა? ერთ-ერთი დაასახელე ორი, მე მგონი, ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევა მათ შორის, ხომ? არაკონსტიტუციური ხელშეკრულების დადება ან მოლაპარაკების წარმოება, ასევე საქართველოს საგარეო უშიშროების ხელყოფა, უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურში შესვლა, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ხელყოფა, სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა, შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, საბოტაჟი უცხო ქვეყნისთვის, უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება. ეს მუხლები იყო ჯაშუშობა, კი, იყო ჩამონათვალში და დარჩა როგორც შენ განმარტე.
კი, ეს ყველა მუხლი დარჩა უცვლელად. შეიცვალა მხოლოდ ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი ამ დანაშაულის ჩამდენ ადამიანებს აღარ არქმევს მოღალატეებს, მას არქმევს ჯაშუშს, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა, ანუ რა დანაშაულს რაც ჰქვია, იმას არქმევს ადამიანს, რომელმაც ეს ჩაიდინა.
და აქვე, ესე ვთქვათ, მოყვანილი გაქვს ქართული ოცნების პარლამენტის სპიკერ შალვა პაპუაშვილის განმარტება, ეს თქვარი, ხო?
ხო.
რაც არის მოტივაცია.
ხო, ძალიან საინტერესო განმარტება გააკეთა შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ის უნდა ერქვას დანაშაულს, რაც უნდა ერქვას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსის მიზანი მარტო ის კი არ არის, რომ ადამიანი დასაჯოს ან სასჯელი წაუყენოთ ადამიანს, ფრთრად ბრალი წაუყენოთ ადამიანს, არამედ საზოგადოებრივი გაკიცხვაც არის სისხლის სამართლის კოდექსის ნაწილიო და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხსაც გამოვიხმაურეთ, ნახეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საკითხზე, როდესაც გაკიცხვადობაზე მსჯელობს სასამართლო, ის ამბობს, რომ სასამართლოს საქმეა რომ გაკიცხოს ადამიანი და თუ გაკიცხვადობაზე ვსაუბრობ, სისხლის სამართლით დასჯა ავტომატურად გულისხმობს, რომ ის გაიკიცხება საზოგადოების მხრიდან და რაღაცა დამატებით მოქალაქეებს არაძლევს იმის ბერკეთს, რომ ეხა მე ამას დავარქმევ მოღალატეს და მე თქვენ ეს როგორც მოღალატე ლანძღეთ. ეხა ეს ძალიან საინტერესო რატო, იმიტომ რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში გაკიცხვა იყო ერთ-ერთი სადამსჯელო ნორმა, როდესაც 1960 წელს საბჭოთა კავშირის წევრ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მივიღეთ და გაკიცხვა იყო რაღაცა საბჭოთა დასჯის მეთოდი, რომ საზოგადოებრივი გაკიცხვა მიესაჯა ვიღაცას და შემდგომ, როდესაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გავხდით, ეს ტერმინი ჩვენ გავაქრეთ სისხლის სამართლის კოდექსიდან, ერთადერთხელ ხდება ახლანდელი სისხლის სამართლის კოდექსში გაკიცხვა როგორც სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული სასჯელი, როდესაც საუბარი არის სწორედ წინა 1960 წელს მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსით გაკიცხული ადამიანების რეაბილიტირებაზე და ეს სისხლის სამართლის კოდექსი თავის მიზნად არსად ნახსენები არ ყავს. სასამართლო, როდესაც რაღაც კონკრეტულ ბრალს დაგიმტკიცებს, ის ისედაც გაგკიცხავს, იმიტომ რომ შეიძლება ცუდად მოიქეცი და ავტომატურად თანახლავს გაკიცხვა, როდესაც ბრალი დაგიმტკიცდება ამის მიღმა ადამიანებს კიდე რაღაცა სამოქალაქო პირებს, ჩვეულებრივ სამოქალაქო პირებს უთხრათ, რომ ეხა თქვენ მერე ეს კიდე უნდა ლანძღოთ დამატებით, იმიტომ რომ აი ესეთი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, ეს ბუნებრივია, ვერ იქნება სისხლის სამართლის პოლიტიკის მიზანი, იმიტომ რომ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსი პირდაპირ დასაწყისში რასაც ამბობს, არის ის, რომ ადამიანის ღირსება არ უნდა შევეხოთ, ადამიანის რესოციალიზაცია არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, როდესაც ჩვენ მას ვსჯით სისხლის სამართლის კოდექსით, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ როდესაც ის ამ სასჯელს მოიხდის, ის დაბრუნდება საზოგადოებაში და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად გააგრძელებს ცხოვრებას. და ჩვენ თუ ასეთი ასე იარლიყების მიკერება დავისახეთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის მიზნად, ბუნებრივია ეს ვეღარ მიიღწევა შემდგომ, რაც ისედაც დეკლარირებულად გვიწერია სისხლის სამართლის კოდექსში.
შემდეგი საკითხები, რომელიც ასევე ბოლო ხანს, ანუ როგორც თქვი, პარალელურად რამდენიმე ინიციატივა, გადაწყვეტილება, პროცესი არის წამოწყებული ქართული ოცნების მიერ, ერთ-ერთი ეს არის საგამოძიებო კომისია, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების მართველი პარტიის, ვთქვათ, საქმეებს უკავშირდება 2008 წლის ომს და ასე შემდეგ. და ეს საკითხით მოხდა თქვენი, ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ. რას უკავშირდება, ან მთლად საკუთრივ გაშუქებას არა, როგორც მე მივხვდი?
მთლიანად ეს კომისია, რაც ახლა ხდება, არის რაღაცა თავისუფლებას მივცემ და ვარქვა, ეს არის რაღაცნაირად პროპაგანდისტული ხერხი გვამსჯელონ პარლამენტში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე, რომ იქ თითქოს რაღაც საგამოძიებო კომისია, რომელიც თითქოს რაღაც დანაშაულებს იძიებს. და შემდგომ, როდესაც ნახავთ საგამოძიებო კომისია რა არის თავის შინაარსი, ნახავთ, რომ ეს, რაც ახლა შეიქმნა ქართული ოცნების პარლამენტში, ის ვერ იქნება საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ კონსტიტუცია თავის შინაარსში ისე განმარტავს წინაპირობებს საგამოძიებო კომისიის შექმნის და მის შემადგენლობას, რომ ძალიან ცხადი და ნათელია ამ ინსტიტუტის მუშაობის მიზანი. ეს არის დროებით საგამოძიებო კომისია, რომელსაც ვქმნით იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა საგამოძიებო უწყებებმა ვერ იმუშავეს და რაღაცა დამოუკიდებელი გამოძიება ჩასატარებელი, და ასეთ ორგანოს ვქმნით ისეთი შემადგენლობით, რომ მასში ოპოზიცია არ იყოს ნახევარზე ნაკლები. ამას ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად ვიღაცა ოპოზიციონერებმა, რომლებიც არ არიან უმრავლესობაში და შეიძლება პოლიტიკაზე საკმარისი გავლენა არ ჰქონოდათ, მაგალითად პროკურატურაზე, სასამართლოზე და ამავდროულად, იმის გამო, რომ რაღაცა გამოუძიებელი რჩებოდა, ამ ადამიანებს მივცეთ ბერკეტი პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომ დამოუკიდებელი საპარლამენტო კონტროლი განახორციელონ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ქართულმა უცნაურმა რაც გააკეთა მარტივად, რომ ვთქვათ, არის, რომ თავისი რიგებიდან გამოყო დეპუტატთა ორი ჯგუფი, იმათ დაარქვა ოპოზიცია და შემდგომ ოპოზიციის კვოტით შეიყვანა საგამოძიებო კომისიაში. და ფორმალურად რო შეხედავ, თითქოს არაფერი არ დარღვეულა, მაგრამ სინამდვილეში შინაარსობრივად რო შეხედავ, ნახავ, რომ ამგვარი განმარტება კონსტიტუციის ამუხლის ნიშნავს, რომ ჩვენ არასდროს არ გვექნება დამოუკიდებელი დროებით საგამოძიებო კომისია, იმიტომ რომ ყოველთვის უმრავლესობაში მყოფ ძალას შეეძლება, რომ გამოყოს, რომ ეხა ესენი არიან ოპოზიცია და მე ამათ მივცემ ოპოზიციურ კვოტას საგამოძიებო კომისიაში. და შესაბამისად მოკლებულია საერთოდ შინაარს მაშინ კონსტიტუციის ეს მუხლი. და ისედაც ეს ბერკეტი საჭირო არის მაშინ, როდესაც საჭიროა საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება, მოქმედი პარლამენტი ამას ჯეროვნა და არ აკეთებს, და ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ აი ეხა
საჭიროა გასაგანგებელი ჯგუფის
მუშაობა. საჭიროა, რომ ცალკე ჯგუფი გაკეთდეს, რომელიც ამის ზედამხედველობას გასცემს. ქართული ოცნება ამ პარლამენტში მარტოა და სრულ უმრავლესობაშია, თუ რაიმეზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება შეუძლიათ, მათ ამისთვის დროებით საგამოძიებო კომისია არ ჭირდებათ. მაგრამ ამავდროულად თან რო შევხედოთ იმას, რა ქვია, საგამოძიებო კომისიის შექმნის წინაპირობასაც, გამოუძიებელი თუ არა მე, ან სრულიად აღმასრულებელი ხელისუფლება შეიძლება დაკომპლექტებულია და რა ვიცი, კეთილინევე და გამოიძიე, რა საჭიროა ამისთვის საგამოძიებო კომისიის შექმნა საერთოდ.
ხო, როცა შეიქმნა ეს კომისია 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარიო, პარლამენტი აქვეყნებდა ინფორმაციას, პარლამენტის წევრმა ირაკლი კირცხალიამ წარადგინა დადგენების პროექტი ამ კომისიის შექმნაზე და მან განმარტა, ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი წინასარჩევნო დაპირებაო და მინიმუმ ამ ყველაფერს ელოდება მოსახლეობის ის უდიდესი ნაწილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვანდო ამ ქვეყნის სადავეები იმ პასუხისგებლობიან გუნდს, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია.
ერთს დავამატებ ამ საკითხზე. საგამოძიებო კომისია კონსტიტუციით იქნება გარკვეული შემთხვევების დროს და ახორციელებს საპარლამენტო ზედამხედველობას საგამოძიებო საქმეების მიმდინარეობაზე და ამისთვის მას საგამოძიებო კომისია შეიძლება შექმნას იმ შემთხვევაში, თუ უმრავლესობა საგამოძიებო კომისიის შექმნის წინააღმდეგია. ამას რატომ ამბობ? შინაარსი რო გვესმოდეს, რომ თუ 55 ოპოზიციონერი დეპუტატი ზის პარლამენტში და ითხოვს საგამოძიებო კომისიას, შეიძლება კენჭისყრა ოპოზიციამ წააგოს, რა ვიცი, 55-ით 80, მაგრამ საგამოძიებო კომისია მაინც შეიქმნება. იმიტომ რომ კონსტიტუციამ თქვა, რომ თუ მესამე დეპუტატების ამას ამბობს, მაშინ საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას. შესაბამისად, შინაარსი ამ მუხლის არის ის, რომ იმათ, ვისაც არ აქვს ჯეროვანი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების ძალაუფლება პარლამენტში მათი რაოდენობიდან გამომდინარე, იმათ აძლევს ბერკეტს, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შექმნან დროებით საგამოძიებო კომისია. და ქართული ოცნება, როდესაც საუბრობს, რომ მე 99 დეპუტატი მყავს პარლამენტში, თუ 99 დეპუტატი ყავს პარლამენტში, ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ წარადგინო მინისტრები, სხვადასხვა თანამდებობის პირები და შემდგომ მათ განახორციელონ ჯეროვანი საგამოძიებო საქმიანობა და აღარ დაგჭირდება საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ამიტომ ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ამ საგამოძიებო კომისიას ჰქონდეს, არის ის, რომ რაღაცა დაუსხდეთ პარლამენტის შენობაში, რაღაცებზე ვილაპარაკოთ, გავიხსენოთ ძველი საგმირო საქმეები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ეს გახადოს ყოველდღიური საუბრის დღის წესრიგის რაღაცა თემა.
ბოლო მგონი ასეთი იყო დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე, ხომ? იქ ლაპარაკი იყო საკუთრივ როგორც პროცესზე გამოძიების, ასევე ამ პროცესში კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შეხვედრის ეგ ნაწილი დღემდე ისეთ მან ღია ნაწილად დარჩა, მაგრამ ის სხვა თემა და სხვა საქმე არის. მოკლედ ამ მკვლელობის გამოძიებასთან და შემდგომ პროცესთან დაკავშირებული საკითხები იყო გამოძიებული. გვახსოვს ჩვენი ოპოზიციის სწორედ როლი, მონაწილეობა ანგარიში, რომელიც მომზადდა შემდეგ დოკუმენტი, რომელიც არ დამტკიცდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდი როლი ითამაშა მაინც რაღაცების დასაძრავად ამ საქმეში და გვახსოვს ის პროტესტი შემდგომ და ეს ყველაფერი. საზოგადო მინიმუმ საზოგადოების ინფორმირებისთვის იმ ეტაპზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
იმ პრობლემების დასანახად გამოძიების პროცესში, რასაც გარდაცვლილის მამა აპროტესტებდა, რა იყო მართლა პრობლემა? მაშინ მე მგონი ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა საზოგადოებამ დაინახა ამ სამართალდამცველ ინსტიტუტებში არსებული პრობლემები. იმიტომ რომ ცხადად გამოჩნდა, რომ გამომძიებელი ან ვერ პასუხობდა შეკითხვებს, ან ურთიერთ საპირისპირო განცხადებებს აკეთებდნენ და აი ეს პრობლემები რაც იყო, ეს გახდა აშკარა და მახასმა ძალიან სწორად და გასაგებად ისაუბრა ჩემთვისაც საერთოდ რა ფუნქცია და რა მიზანი აქვს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიების შექმნას. თუ კი შენ გაქვს ყველა ის ბერკეტი, რომ თან ის უნდა გავითვალისწინოთ, პარლამენტს ხო დასჯის მექანიზმი არ აქვს. ეს რატო ხდება? ეს იმიტომ ხდება, რომ რაღაცა დანაშაულს ფარდა ახადოს, თუ კი სისტემა ანუ აღმასრულებელმა ვერ გააკეთა და შემდეგ უკვე მიუთითოს კონკრეტულ აღმასრულებელ უწყებებს, რომ აი მე ეს და ეს დავინახე და რა თქმა უნდა ეს დამატებით ის ეწოლა, როცა საკანონმდებლო ორგანო მიუთითებს აღმასრულებელს წესით დაბალანსებულ დემოკრატიულ სისტემაში და ის იძულებული ხდება, რომ რაღაცა უკეთესად გააკეთოს. და ეხლა გვაქვს ჩვენ სიტუაცია, რომ სრულად კონტროლ ქვეშ არსებულ სისტემაში გვეუბნებიან, რომ რაღაცას ვერ იძიებენ და მხოლოდ პარლამენტმა სიტყვიერად უნდა იმსჯელოს ამ პრობლემებზე და რეალური ბერკეტი რა ინსტიტუტებსაც აქვთ, ისინი ფაქტობრივად ვერაფერს აკეთებენ და ასე გამოდის მათი მსჯელობიდან.
ხო, თან ერთ-ერთი კიდე საგამოძიებო კომისიას რაც აქვს, მასთან თან ამ შრომობაზე ვერ იტყვი უარს, ანუ რომელიმე უწყება მოარი გითხრას მოსულაზე, როცა შენ მის დაკითხვა გინდა საგამოძიებო კომისიაში, არ შეიძლება სისხლის სამართლის კოდექსის ჯის ამას. და ეხა ჩვენ ვართ ვითარებაში, როდესაც საგამოძიებო კომისია დაერქვა რაღაცა ადამიანების შეკრებას, იქ რაღაცა 11 ადამიანი ზის, თუ 9 ადამიანი ზის, მათ ქვია საგამოძიებო კომისია და თუ შენ მათთან თანამშრომლობაზე უარს იტყვი, შემდგომ უჩნდებათ ის, რა ქვია, ბერკეტი სისხლის სამართლის ბრალი წაგიყენონდა დაგსაჯონ სისხლის სამართლის კოდექსით და აი ამ ვითარებაში რაღაცა ეს კიდე დამატებით ბერკეთს აძლევს ქართულ ოცნებას იმისთვის რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური ოპოზიციის და მედიის წარმომადგენლებს რაღაცა ტრული გარემო შეუქმნას მუშაობის იმიტომ რომ მოგივა საგამომძიებო კომისიის ბარათი რომ გამოცხადდიო შენ ვერიტყვი უარს და თუ თქვი უარი მაშინ არის ჯარიმა ან თავისუფლებს აღკვეთა და ამ სასამართლოში გაქვს მოლოდინი რომ შენთვის რომელიც უფრო მტკივნეულია იმით დაკში
ასევე თემა უცხო სათქათ უცხოეთის წყაროებიდან საქართველოში გარკვეული პოლიტიკური პროცესების თუ პოლიტიკური მიზნებისთვის რაღაც დაფინანსებების შესახებ და USAID-ის თემა რჩება აქტუალურად და ის რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის რაღაც განსაკუთრებული გამიზნული პოლიტიკურად გამიზნული ხარჯი გასწია USAID-მა ამას თან ერთვის ვიცით შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის კონკრეტული მიდგომები და მისი და ელონ მასკის მიერ წამოწყებული ეს პროცესი, რომელიც უკავშირდება ამ ხარჯების თუ ინსტიტუტების ეფექტიანობის თემას საკუთრივ შეერთებულ შტატებში. და ამასთანაც მიმახდება, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ესე ვთქვათ, ისე წამოიჭრა ეს თემა, ეს არის აი ბოლო ხანს არჩევნების დროს USAID-ის მიერ ათეულობით მილიონი დოლარის გამოყოფა საპარლამენტო არჩევნებისთვის. და ეს შემდეგ როგორ თქვა, თამაშდება იმგვარად, რომ იქ იყო კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი, რომელიც ემთხოვდა საქართველოში ოპოზიციის, როგორც უწოდებენ რადიკალური ოპოზიციის მიზნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩარევა მოკლედ საქართველოში და საქმეებში.
კი, ეს ყველა მაიტაცა მე როგორ ამ
კი
მათ შორის მავნე აქტორებმა, რომლებიც დეზინფორმაციის განმეორებით გავრცელებაში არიან შემჩნეულნი, ყველა მაიტაცა ეს თემა 51 მილიონის. და ამაზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს 51 მილიონი არის ორი პროგრამა. გიორგი აბულსკიმ რა სკრინის გამოა ქვეყნა, მართლა ეგორი პროგრამაა, ოღონ ჩვენ უნდა შევხედოთ ამ პროგრამების შინარს და ეს არ არის 2024 წლის პროგრამები. ამ პროგრამებიდან ორივე არის ერთი 6 წლიანი და ერთი მეორე 6 წლიანი პრინციპში თვეების რაოდენობას რო არ გამოვეკიდოთ, ორი 6 წლიანი პროგრამაა 52 მილიონში, აქედან ერთი პროგრამა არ არის მხოლოდ საქართველოზე, არის რამდენიმე ქვეყანაზე და იქ ის ფული მხოლოდ საქართველოში არ წამოსულა, რამდენიმე ქვეყანას შორის გაიყო და კიდევ ერთი, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო საქართველოში, მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თავაკვაძე მადლობას უხდიდა USAID-ს, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა რაღაცა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან თუნდაც მედიის გასაძლიერებლად, ან თუნდაც სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად მომართული გრანტი. ეს პროგრამა მათ შორის CESCO-ს, მათ შორის განათლების სამინისტროს აფინანსებდა მთელი ამ დროის განმავლობაში 2018 წლიდან მოყოლებული. 18 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ჩვენ გვქონდა ორი საპარლამენტო არჩევნები და თვითმმართველობის არჩევნების სამარჩევნებზე ჯამში საუბარი. CESCO-ში იხარჯებოდა ეს ფული, განათლების სამინისტროში იხარჯებოდა ეს ფული. ეს ფული იხარჯებოდა პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებაზე. რა იგულისხმება აქ, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის რაღაცა გასვლითი შეხვედრების მოწყობა, სადაც მათ საშუალება ექნებოდათ, რომ რაღაც შინაარსობრივ საკითხებზე ემუშავოთ.
ყველა პარტიაზე ალბათ.
ყველა პარტიაზე საუბარი, მათ შორის ქართული ოცნებისთვისაც გაკეთდა ასეთი შეხვედრა, ქართული ოცნებაც იყო ბენეფიციარი ერთ-ერთი ამ პროექტის. შესაბამისად, ახლა ჩვენ რა ზევსაუბრობთ? 41.7 მილიონი ნამდვილად დაიხარჯა, ოღონდ ის დაიხარჯა არა 24 წელს, 2024 წელს, არამედ ბოლო 6 წლის განმავლობაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ რამდენიმე ქვეყანაში, არა ოპოზიციაზე, სამოქალაქო სექტორზე ან მედიაზე, არამედ მათ შორის ქართულ ოცნებაზე, სახელმწიფო უწყებებზე, CESCO-ზე, სასამართლოზე და ასე შემდეგ. და თუ ამ ცვლადებს ჩავამატებთ, აღმოვაჩენთ, რომ 2024 წელს არანაირ ჩარევაზე საუბარი აქ არ შეიძლება იყოს. სადამკვირვებლო მისიები, მათ შორის რომელთაც შემდგომ მადლობას უხდიდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, სწორედ მათ შორის ამ ფულით ფინანსდებოდა. იმიტომ რომ ეს ტყუილი ძალიან ზედაპირული ტყუილია, თან 52 მილიონი დოლარი არის 120 მილიონ ლარამდე დაახლოებით. 120 მილიონი ლარი რო ჩვენ აქ რაღაცა ოქტომბერში დაგვეხარჯა, ძალიან შესამჩნევი იქნებოდა, რომ ვიღაცა შავ ფულს ხარჯავს. აი რომ მივხვდეთ მარტივად, რიცხვებში გამოჩნდა, სტატისტიკაში გამოჩნდა, რომ უცებ რაღაცა არარსებული ფული გაჩნდა ქვეყანაში. შემდგომ აღმოაჩენ, რომ არა მარტო წელს, არამედ 6 წელია რამდენიმე ქვეყანაში იხარჯება თურმე.
და მახსოვს აი ეს პარტიების ნაწილზე ვიტყვი, რომელშიც როგორც თქვი, მონაწილეობდნენ როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ამ სწავლებებში, ესე ვთქვათ, აი პოლიტიკური პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, სადაც ლაპარაკი არის, აი ყოველი არჩევნების დროს ვიცით ყველამ, რომ ძალიან პრობლემურია და დეფიციტი ტორია, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ხარისხიანი საარჩევნო პროგრამების და შემდგომ ამ პროგრამებზე დაფუძნებული ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიის გზავნილების და ასე შემდეგ საკითხი სულ პრობლემურია, რაც მე ჟურნალისტი ვარ და ყოველი არჩევნების დროს რაღაცნაირად გვიწევს მუშაობა, ძალისხმევა, რაც გამართლებულია, ცხადია მედიის მხრიდან, მაგრამ რომ რაღაც შინაარსი ინფორმაცია მივიღოთ პოლიტიკური პარტიებისგან, მათი ნაწილი თვლის, რომ აქვს პროგრამები, მაგრამ მეორე საკითხი არის და ასევე სამოქალაქო საზოგადოება ელევან ცუცკირიძე მახსოვს აკეთებდა საგანგებო საიტი ჰქონდა და არ იყო მარტივი და თან დროულად რომ მოგეკრიბა ეს ინფორმაცია და მოგეპოვებინა და საბოლოოდ გამოდიოდა რომ რომელიმე პარტიას არაერთს აღარ ჩამოვთვლი ახლა ვინ როგორ შეიძლება თქვა გზავნილების ჩამონათვალი გაესაღე და ჩამონათვალისთვის დაერქმია პროგრამა მაგალითად და ეს პროგრამაზე მუშაობაც წინა საარჩევნო და არჩევნების დღესთან მიახლოვებული ამოცანა ასე იყო, ასეთად წარმოუდგენია ბევრს, რაც არ არის ცხადია სწორი. სწორედ ამ რადგან ეს უნდა ემსა სწორს, როცა ვამბობ და ვუკავშირებ ამომრჩევლის მოქალაქეების ინტერესებთან, ასე ვთქვათ, მისულას და ამის გათვალისწინებას და ძალიან ისეთი უცხოეთი პროცესი უნდა იყოს ეს და არა მხოლოდ საკუთრივ არჩევნების თარიღებთან დაკავშირებული. Да, და ამ სწავლებაში ესე ვთქვათ მწვრთნელების თუ მასწავლებლების როლში იყვნენ ჩართულები სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ამეცადინებდნენ პოლიტიკოსებს, იქნებოდა ეს მართველი პარტიისა თუ ოპოზიციის წარმომადგენლები და იმართებოდა დისკუსიები და ასე შემდეგ, მახსოვს ფიზიკურად ეს შეხვედრა.
კი, და ქართულის მადლობებს იხდი და ამ პროგრამის
მონაწილეობდა, ხო?
ხო, მონაწილეობდა ერთთან მადლობებს იხდი და მაგალითად ერთ-ერთი არჩევნები, როცა აი ეს USAID-ის გრანტი იხარჯებოდა საქართველოში, იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და 2021 წლის რაღაცას მანიშნები.
რეკლამა დასრულე წინადადება.
და 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები COVID-ის დროს ჩატარებული, როცა მათ შორის პირბადეები, სადეზინფექციო ხსნარები, ფარები, რაღაცები იყიდეს ამ ფულით. და მე ამაზე თქმა რომ ვიღაც არჩევნებში ერეოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება რაღაცა მოკლედ არასწორია სიმართლესთან შეუსაბამ.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ძალიან მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ხო, აი ესე ვთქვათ, თამაშია ამ რაღაც დიდი თანხებით, თან როგორც მალხას აღნიშნებ, როცა ვთქვათ კონკრეტულად ეს თანხა შეიძლება იპოვნო რაღაც დოკუმენტში, ეს ამოგლეჯით და შემდეგ როგორც გინდა ისე манипуляция ამ ინფორმაციის ნაწილით. Майнц эффектиანია, მოდი ვთქვათ, როცა საზოგადოებას ასე აწუდი, майнц როცა ამას აკეთებს ამა თუ იმ მართველი ძალაუფლებაში მყოფი ძალის წარმომადგენელი ლიდერები და ასე შემდეგ, ამას აქვს ცხადია ზეგავლენა საზოგადოებრივ აზრზე, მით უმეტეს რომ ამის გავრცელებისთვის დიდი რესურსი გააჩნია როგორც წესი იმ ძალას, რომელიც ძალაუფლებაშია სხვადასხვა დროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ზოგადად და მეტ ადამიანთან მიდის და ახლა ასე კრიტიკულად და კიდევ შემდეგ ქექო და ასე შემდეგ, იმედი მაქვს რომ ვინც გვისმენს ახლა მისთვის ნათელი არის თუ რასთან გვაქვს საქმე.
ამ საკითხს ერთ დავამატებ, სიახლე გვაქვს ესეთი, რომ თავიდან მოკლედ არ აღნიშნული განცხადები $41 მილიონზე დარჩევნების დროს დახარჯვაზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან გაჩნდა ქართულ რეალობაში. ზუსტად გუშინ ჩვენმა კოლეგებმა მოგვწერეს სლოვაკეთიდან და გვეუბნებიან, რომ სლოვაკეთშიო ქარცელდაო ამბავიო, რომ ილონ მასკმაო და იმ უწყებამ, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, საქართველოში აღმოაჩინა $41 მილიონი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტო ალბათ სალომე ზურაბიშვილი გულისხმობს ემსხმებოდა, იმიტომ რომ გასულ წელს იყო, მას მისცაოდა არჩევნებში ჩარევისთვის დახარჯავდა. უცებ მიმოვიხედეთ, რომ რაღაცა ჩვენ ეს რაღაც სტატია კი გვაქვს, მაგრამ იქ ილონ მასკი და დოჯის სტრუქტურა არ ფიგურირებს.
თუმცა არც სალომეზურაბიშვილი
არ ფიგურირებს, მაგრამ მე დამატებითი მოკლევის შედეგად ნახეთ, რომ ნუ საქართველოში გავრცელებულა ერთ-ერთი გვერდის მიერ ასეთი ინფორმაცია, რომ ილონ მასკმა ეს თქვა და შემდეგ რაღაც ტვიტერ ანგარიშსაც იშველიებდნენ. რა თქმა უნდა, ამას ფაქტობრივი დადასტურება არ აქვს არც ილონ მასკ არც იმ სტრუქტურას, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს. 51 მილიონის დახარჯვაზე საქართველოში არ უსაუბრია და სავარაუდოდ ეს ისევ იმ ამბის გაგრძელება, რაზეც მალხაზმა ისაუბრა და იმ პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში 6 წელს განმავლობაში ხორციელდებოდა და რომელიც სხვადასხვა კუთხით საქართველოში არჩევნების სანდოობის გაზრდაზე მუშაობდა, ამომრჩევლების მხარდაჭერაზე მუშაობდა, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, რომ არჩევნების პროცესში ისინი უფრო ეფექტურები ყოფილიყვნენ, მაგალითად CESCO, რომელიც წლები თანამშრომლობდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია, მაგალითად არის IFS-ი, რომელიც წლების განმავლობაში უფრო მეტად მგონი სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობდა, მათი აქტივობები უმეტესწილად მიმართული იყო სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოებას. შესაძლოა სხვა რომელიმე პროგრამაში სამოქალაქო საზოგადოება აღონ ფართო გაგებით ვამბობ, ამურჩევლები, მედია, მათზე სხვა პროგრამებზე სხვა ორგანიზაციებს მეტი აქცენტი ქონოდა და IFS-ის შემთხვევაში უფრო მეტი იყო სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართული ძალისხმევა. ასე რომ მოკლედ ეს დეზინფორმაცია გრძელდება. ნინო სწორად აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ამბავს ისმენს საქართველოს მოქალაქე, მას შეიძლება არ ქონდეს დრო, რომ შევიდეს საიტზე usspending.com-ზე, შემდეგ იქ მოძებნოს ეს კონკრეტული პროექტები, შემდეგ ჩაიხედოს და ნახოს ვინ ახორციელებდნენ, შემდეგ გავიდეს იმ ორგანიზაციების ვებგვერდებზე, იქ შეისწავლოს რა განახორციელეს. ამის რო რა თქმა უნდა არ აქვთ ადამიანებს, ამიტომ ვართ ჩვენ აქ და ამიტომ არის დეზინფორმაცია სულ ხშირად გვითქვამს რა, ამიტომ არის ასეთი პრობლემური, რომ ტყუილის გავრცელებას შეიძლება ჭირდებოდეს წუთები და წამები, მაშინ როდესაც სწორი ინფორმაციის მოძიებას, მის გადამოწმებას საათები და დღეები შეიძლება დასჭირდეს ხოლმე. თუმცა მე მგონი სიმართლისთვის ბრძოლა და სიმართლის მოძიება და სიმართლეზე საუბარი არასდროს არ გახდება მოსაბეზრებელი და არ უნდა გახდეს და ყოველთვის იქნება საჭირო რამდენი ტყუილი, იქით რაც უფრო მეტი ტყუილი ურცხდება, მით უფრო მეტი სიმართლე უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ნინოსთან ერთად მუშაობას.
ასე რომ ბადასტურებ. ასე რომ ნამდვილად ხო ეს მნიშვნელოვანი პროცესია, გარდა იმისა რა კონკრეტულ საკითხზე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული კამპანიის ფონზე, დეზინფორმაციული თუ მანიპულაციური კამპანიის ფონზე, რას მოიძიებ და რას შეამოწმებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე ვინც ამ საინფორმაციო სივრცეში ვართ, ასე ვთქვათ, და მედია სივრცეში მუშაობთ, ან მედიის კვლევაზე მუშაობთ, რაღაცები მეხსიერებაშიც გაქვს ხომ და იცი ვთქვათ რას უკავშირდებოდა და რასად მოძებნო, უფრო ადვილია და უფრო სწრაფად ხვდები რასაც შეამოწმო თუნდაც შენი მეხსიერება. რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს პარასკევია და პარასკევობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს სტუდიაში ვართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მალხაზ ხუიაშვილი და მარიამ ციციკაშვილი მალხაზი გახლავთ. ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი მარიამი კი ჯეოფაქტის რედაქტორი და ცხადია ახლა მიმდინარე ერთ-ერთი ესეთი თემა მნიშვნელოვანი არის, ობიექტურად მნიშვნელოვანი ძალიან და ყველა ყურადღება იქითკენ არის, ეს არის დითოვლობა დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით მაღალმთიან ნაწილში დასავლეთ საქართველოს რეგიონებისა, ისევ დავამატებ, რომ არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც მაღალ მთად შეიძლება ან მთიან ადგილად ჩაითვალოს, და მიმდინარე პროცესზე, დახმარების პროცესზე და მათ შორის რა თქმა უნდა სამიზნედ არავისთვის იქნება გასაკვირი ჩვენი მსმენელებისგან, სამიზნედ იქცნენ მოხალისეები და თემად აწეულია ის, რომ ამ მოხალისეებს შორის ნამდვილად რეალურად არიან საქართველოს ის მოქალაქეები,
ცილი.
ხო, ც რომლებიც ხანდახან ერთი ბგერა როგორი მნიშვნელოვანია. ის მოქალაქეებიც რომლებიც მონაწილეობენ პროტესტებში, რომელთა პოზიციაც არის ცნობილი, შექმნილი პოლიტიკური ვითარების მიმართ საქართველოში, იქნება ეს არჩევნები თუ იქნება საქართველოს ევროპული, ევროატლანტიკური გეზისთვის შექმნილი საფრთხები, ცვლა ამ გეზისა, შეჩერება. მოკლედ აღმოჩნდნენ ძალიან ესე სამიზნეში, არა მხოლოდ დეზინფორმაციისა, მაგრამ ჩვენ დღეს დეზინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ. და მსმენელების კომენტარებს შევხედავ შემდეგ, როცა უკვე ამ თემას გავივლით.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასე შორიდან ბევრი არაფრის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ იქ ყოფი ადამიანებისთვის, მაგრამ ყველას ვუსურებთ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას, უსაფრთხოდ ამ სტიქიის გადავლას და იმედია მეტი მსხვერპლი არ გვექნება და ეს ყველაფერი ყველაზე მცირე დანაკარგებით ჩაივლის, რაც შეიძლება გვქონდეს. მას შემდეგ, რაც აი 24 თებერვლის საღამო იყო, ალბათ როდესაც უკვე სოციალურ ქსელში ძალიან მასშტაბურად გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დასავლეთში მაღალმთიან ადგილებში განსაკუთრებით დითოლობამ დიდი პრობლემები შექმნა, 24 თებერვლის საღამოსვე გაჩნდა ის ცნობილი Facebook ჯგუფი, სადაც მოხალისეები დაორგანიზდნენ და მარტივი შესამჩნევი იყო, რომ მათ შორის ნაწილი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც საპროტესტო აქციებშიც მონაწილეობენ, იმიტომ რომ სახელი და გვარებით იწერებოდა იქ მინაპირებდა წასვლას, ასევე დაორგანიზდა ერთ-ერთი ფონდი, რომელიც აქციების პროცესშიც ეხმარებოდა პროტესტის მონაწილეობას, ამიტომ აი ეს იდენტიფიცირება და კავშირი მოხალისებისა, რომლებიც მეორე დღეს დაცვას აპირებდნენ, მარტივი გახდა. და შემდეგ უკვე გუშინ გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს ეს პროტესტის მონაწილეები, რომლებიც წავიდნენ დასახმარებლად გურიაში, გადათოვლის სანაცვლოდ იღებდნენ ფულს და კონკრეტულად ითხოვდნენ 400-500 ლარს. ეს საკმაოდ ზოგჯერ არის დეზინფორმაცია, არის ისე ოსტატურად გაკეთებული, რომ დიდი დრო გჭირდება მის გასაშიფრად და სწორი ინფორმაციის მოსაციებლად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი სოციალური ქსელის მომხმარებელი, რომელიც ამ ინფორმაციას ავრცელებდა, მას ეგრეთ წოდებული ფოტოანაბეჭდი ჰქონდა Facebook ანგარიშზე, რომელიც წერდა, რომ ამ ნომერზე დამირეკეთ და მე გადაგითოვლავთ ფულის სანაცვლოდ სახლს. და გვერდით იყო კომენტარები, სადაც ადამიანები წერდნენ, რომ აი რაღაც ძვირს მთხოვენ გადათოვლაში და ასე შემდეგ. არც ერთ ამ ფოტოანაბეჭდში არ ფიგურირებდნენ პროტესტის მონაწილეებთან კავშირი არ იკვეთებოდა. მაგრამ დამატებით, ჩვენ იმ ადამიანს, რომელსაც ნომერი ჰქონდა მითითებული, დაუკავშირდით და ვკითხეთ, ვინ იყო, იღებდა თუ არა მონაწილეობას პროტესტში, ეს ფილიში იქნება დასავლეთ საქართველოში და მან ის არც გაოგნებული იყო და ამბობდა, რომ სხვათაშორის საკმაოდ კრიტიკულად იყო განწყობილი პროტესტის მონაწილეების მხრიდანაც, ტელეფონში დაგვიდასტურა, რომ მაგათთან მე არ ვდგავარო და მოკლედ მას ესე დაბრალდა, რომ თითქოს ის იყო პროტესტის მონაწილე და იღებდა გადათოვლის სანაცვლოდ ფულს. არ დასტურდება არც ერთ მომხმარებელს, რომელიც ამას აცხადებდა და ავრცელებდა, არ მოუტანია ფაქტობრივი დასტური, რომ იქ ვინმე, რომელიც პროტესტის მონაწილეც არის და იქ ჩავიდა ფულის სანაცვლოდ ჩავიდა. მაგრამ ერთი რამეც უნდა ითქვას, რომ ეს ნარატივი, რომ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს ხარს უჭერენ და აპროტესტებენ, თქვათ იმ ავტორიტარულ კანონმდებლობას თუ საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებას, ისინი ფულის სანაცვლოდ აკეთებენ, ეს არ არის ახალი ნარატივი და ამ ყველაფერს ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა ვისმენთ იმ უწყვეტი პროტესტის პარალელურად, რაც მიმდინარეობს თბილისში და ასევე სხვა ქალაქებში. არ ვიცი ჩვენ მოვასწარით თუ არა, მე მგონი ჩვენს წინა სტუმრობის შემდეგ იყო ასეთივე ამბავი გავრცელა პროსახელისუფლებო ტელევიზიამ და თქვა, რომ ქალაქ გორში თითქოს გამოიჭირეს პროტესტის მონაწილეები ფულის დარიგებაში. და აი მე ვთხოვ ჩვენს მსმენელს, რომ ახლა რასაც ვიტყვი, იმ დეტალებს ყურადღება მიაქციოს და თვითონ გადაწყვიტოს, რამდენად მოხდებოდა ეს იქ. პირველ რიგში ეს აღნიშნული კადრები, რომლებიც გამოაქვეყნეს და სადაც ფული მართლაც ფიგურირებს, დგას 4-5 ადამიანი, აქედან ერთ-ერთს ტელეფონით კი უჭირავს და მხიარულობს და იღებს კადრებს, და ეს ყველაფერი ხდება გორში საკრებულოს შენობის წინ. ანუ ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროპაგანდა ამბობს, რომ ფულს იღებენ პროტესტში მონაწილეობისთვის, საკრებულოს წინ ანაწილებდნენ ამ ფულს. რა თქმა უნდა, ამან კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი გაგუჩინა ჩვენ და დავიწყეთ დამატებით გამოძიება, რა ხდებოდა ამ ვიდეოში. დამატებით თავად ერთ-ერთი ფიგურანტი, ვინც იყო ამ ვიდეოში, მან თავადაც გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ სინამდვილეში ისინი ერთ-ერთი პროტესტის მონაწილის დაავადების დღის აღსანიშნავად აგროვებდნენ ფულს და წვრილი კუპიურები გადაცვალეს საკრებულოს წინ მსხვილ კუპიურაში, რომ საჩუქრად ეს მე მგონი ჩვენ სვენელს არ გაუკვირდება, ეს არის ხოლმე მეც მოსვლია, რომ რაღაცნაირად გერიდება წვრილის ჩუქება და აუცილებლად უნდა გადაცვალოს და მსხვილი კუპიური დაჩუქო.
მე ჩვენი იმერლების მატრაპესობა
აი რაღაცა ეგენ. და ჩვენ დამატებით ორ წყაროში გადავამოწოთ მოკლედ ეს საბანკო ამონაწერები და აღმოჩნდა, რომ ადამიანს, ვისაც აბრალებდნენ, რომ იმას ხვებს მისცა ფული, აი მასთან ერთად ვინც იდგნენ იქ, მათ თავად წინა დღეს ჰქონდათ ამ გოგონ ქალბატონისთვის გადარიცხული ფული და ორი ამონაწერი ერთმანეთის პარალელურად მოვიციეთ, მოგვაწოდეს ამ ადამიანებმა და გადამოწოდა მოკლედ, რომ მათ პირიქით ჰქონდათ ამ გოგოსთვის ჩარიცხული ეს ფული და მოკლედ საპნის ბუშტივით გასკდა, რა თქმა უნდა, ის დეზინფორმაცია თითქოს საათ გორში საკრებულოს წინ აქციის მონაწილეობისთვის ხუთი ადამიანი ფულს ინაწილებდა. მაგრამ ეს როგორც აღნიშნა მოკლედ ეს სტრატეგიული ნარატივია იმისთვის, რომ რაღაცნაირი დისკრედიტაცია მოხდეს იმ ადამიანების ფის, რომლებიც 90 დღეზე მეტია აქტიურად იბრძვიან სიტყვის თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის და ევროპული მომავლისთვის ამ ქვეყანაში. მაგრამ თავი ისევ რომ დაუბრუნდე გურიის
ამ დაფინანსების თემაზე არ შეიძლება არ გავახსენდეს ბოლო ეს რუსეთის საგარეო დაზვერვის.
ხო.
შემოვა ხოლმე აუცილებლად ოფიციალური იმეთი თავისი განცხადებით რუსეთის ოფიციალური უწყება.
დღეში 120 ევრო.
ხო,
კონი ეწერა რომ 100 გადაგვიხდიან და არ ვიცი. ეს 100 როგორ გამოყვანილი, რომ საშემოსავლოს რო გადავიხდით 100 ევრო და
ხო, ვისაც არ მოусმენია, მოკლედ გუშინ გამოაქვეყნა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურმა, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ევროკავშირი დახარჯავს საქართველოში რევოლუციის და გადატრიალების და გაუგებრობების და არეულობის მოსაწყობად ფულს და აქციის მონაწილეებს, ესე ინდივიდუალურად გადაუხდის მონაწილეობისთვის ამდესო და ხო, ესეც ზუსტად უკავშირდება იმ ნარატივს, რაც საქართველოში შიდა აქტორების მიერ აფრცელდება. თუმცა, როგორც ვთქვი, ამის დამადასტურებელი ფაქტი არ არსებობს.
შემოდის ხოლმე თავის სცენარებით რუსეთის საქართველოსი და პოლიტიკურ ამბებთან დაკავშირებით დრო და დრო და ვიცით ხომ ამის შესახებ და რა ემთხვევა და ასე რასთან არის სინქრონში, შინ არსობრივად ამაზე ლაპარაკო ფაქტია. რომ ასე ახოლმე ვადევნებთ ხოლმე თვალს. ბოდიში რაღაც გაგაცვეტინენ და შემდეგ გადავა.
ხო, რამდენიმე არა, გაგრძელება მინდოდა ასე გურიაში მიმდინარე დითოვლობის და სტიქიის კონტექსტში. კიდევ გავრცელდა რამდენიმე არასწორი შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, ასევე დაუდასტურებელი ინფორმაცია. ერთ აღნიშნა სანამ პოლიტიკური ლიდერების განცხადებების გადამოწმებას შევეხებით, ნინო წილსანის შესახებ გავრცელდა ყალბი ციტატა, თითქოს მან განაცხადა რომ მარტო ნაცებს არ უხარიათ თოვლის მოსვლაო და რა თქმა უნდა ეს არ დადასტურდა. უბრალოდ ამ დეზინფორმაციაში საინტერესო შეცდომაში შემყვანი დამატებით იყო ის, რომ საინფორმაციო ბარათი, ეგრეთ წოდებული კარდი, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა, მასზე იყო დატანილი ტელეკომპანია იმედის ლოგო. და ადამიანები, როდესაც მათთვის ნაცნობი ტელეკომპანიების ლოგოებს ხედავენ, როგორც წესი უფრო მეტად, რაც არ უნდა დაუჯერებელი იყოს, რაც არ უნდა, ვთქვათ, აბსურდული იყოს, მткиცება, როდესაც ხედავენ, რომ თითქოს ის მედიამ გაავრცელა, ეს მათთვის უფრო დამაჯერებელი ხდება ხოლმე, თუმცა ეს განცხადება არც იმედის გვერდზე არიდო და არც თავად ნინო წილსანს არ გაუკეთებია.
თავად ნიშოსენის
გამოეხმაურა
კი არ მეთქვამს.
Ორი ამბავი კიდევ რაც ჩვენ გადავამოწმეთ და რასაც ყურადღება მივაქციეთ და მნიშვნელოვანია რომ დღეს ვისაუბროთ, ერთი უკავშირდება მამუკა მდინარაძის მიერ იმის თქმას, რომ თითქოს ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანებმა 106 წლის ქალბატონის გარდაცვალება სტიქიას მიაწერეს. და ეს 25 თებერვალსვე მოხდა, როდესაც უკვე საზოგადოებრივი წუხილი, კრიტიკა და ზოგადად ეს დაძაბული ტემპერატურა უკვე აწეულია და ყველა ყველა არის ძალიან დაძაბული და ყველა ნერვიულობს დასავლეთში მემდინარე აი ამ სტიქიის კონტექსტში, რომ არ ყავდეს მსხვერპლი, თან უკვე ნელა დადასტურდა, ერთი დადასტურდა ნამდვილად სოფელ კონჭკაში და დამატებით კიდე ორი ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა მათი გარდაცვალების ასე პირდაპირ სტიქიასთან დაკავშირება ჯერ არ მომხდარა, დადასტურებული არ არის, თუმცა აი ეს ტრაგედიები უკვე მომხდარია და ამიტომ საზოგადოება არის ძალიან განერვიულებული და ზუსტად ამ კონტექსტში მამკამდინარაძემ თქვა, რომ თითქოს აი ეს კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოება დამატებით პანიკის შესაქმნელად იყენებდა ესეთ შემთხვევებს, რომ ასე 6 წლის ქალბატონი გარდაიცვალა და სტიქიას მიაწერეს. ჩვენ დღენახევრის განმავლობაში ვეძებდით მედიაში, სოციალურ ქსელებში, Google-ის საძიებო სისტემაში კვალს ვინმეს რომ დაეწერა, რომ ახსენეშავი რომ მდინარეძემ ახსენა სოფელი ნინოშვილი. და ამით ვეძებდით ცხადია რომ სოფელ ნინოშვილში გარდაცვალების შესახებ ვინმეს რამე ეწერა თუ არა. და ჩვენ ვერ მოვიძიეთ ახლა სოფელ ნინოშვილში გარდაიცვალას, აი ამ სამ სიტყვას თუ კი ჩაწერთ Google-ის საძიებო სისტემაში, ის აგდებს მხოლოდ მამუკა მდინარაძის განცხადებას. მამუკა მდინარაძის განცხადების შემდეგ 2 საათში სახელმწიფო მედიამ გააცხელა ვინმე შორენა გურგენიძის ვიდეო მიმართვა, რომელიც აცხადებს, რომ შვილთაშვილი ამ გარდაცვლილი ადამიანის და ისიც მიმართავდა ოპოზიციას და მედიას, რომ ნუ იყენებთ ჩემი ბებიის გარდაცვალებას პოლიტიკური ნიშნით. ამ ქალბატონის განცხადება იზებნება, მამუკა მდინარაძის განცხადება იზებნება. სხვა რომ მედიას მithumetes კოორდინირებოდა მასშტაბურად ასეთი ამბავი გაეშუქებინა და სტიქიისთვის მიეწერა მithumetes. ჩვენ დღემდე ვერ ვიპოვეთ და მხოლოდ გუშინ საღამოს ვერ პოულობდით ასევე გარდაცვლის სხვათა შორის. და გუშინ საღამოს უბრალოდ შუადღისას ვნახეთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტი, რომელიც ესაუბრა ერთ-ერთ მოხალისეს და რომელმაც დაადასტურა, რომ სოფელ ნინოშულში ის 2 დღის წინ იმყოფებოდა და მან მოინახულა ოჯახი, რომელსაც ყავდა 5 დღის გარდაცვლილი 100 წელს გადაცილებული ადამიანი და ოჯახმა მოხალისესთან ისაუბრა მისი დაკრძალვის პრობლემებზე, რომ ვერ ახერხებენ ისინი დაკრძალოს. ამიტომ ამ ქალბატონის გარდაცვალება საერთოდ სტიქიამდელიც კია, მაგრამ პრობლემური რა იყო ბატონი მამუკა მდინარაძის განცხადებაში, რომ ის არ არსებულ
დეზინფორმაციას ებრძოდა.
დეზინფორმაციას მიაწერდა კრიტიკულად განწყობილ ჯგუფებს. ცხადია, რომ რა თქმა უნდა მედიაც, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არის განწყობილი, შესაძლოა უშვებდეს და დაუშვიათ მასაც, გაურცელებიათ არასწორი ინფორმაციაც, თუმცა ეს ის შემთხვევა არისო, როდესაც მამუკა მდინარაძე ფაქტებზე დაყრდნობით აკეთებდა ამას და ძალიან ცუდია, რომ როდესაც მართლა ასე ხდება სტიქიის დროს, კრიტიკული მომენტის დროს საზოგადოების დახლეჩვა და თითქოს იმის ჩვენება, რომ კრიტიკული მედია არასწორ ინფორმაციას მიზანმიმართულად აგრძელებს. კიდევ ერთი ამბავი და ეს ბოლო იქნება გურიაში მიმდინარე ტრაგედიებთან და სტიქიასთან დაკავშირებით. იყო
თუ წაშალეს როგორი პოვნიდი თომს მენოს შემოვიყვან, რომ ისე არ დავასრულოთ.
იცით როგორ არის? აი Google-ის შემთხვევაში მაგალითად, Google-ის შემთხვევაში მაგალითად საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია რომ წაიშალოს, რიგ შემთხვევაში ის Google-ის საძიებო სისტემაში მაინც რჩება ხოლმე. და რომ გადადიხარ მე აღარ შეიძლება, მე აღარ გაგიხსნის და აღარ გიჩვენებს. გარდა ამისა, ჩვენ რადგან კომპანია Meta-ს პარტნიორები ვართ, ჩვენ მოვიციეთ Facebook-სა და Instagram-ზე გვაქვს ამის ხელსაწყო, რომ ვნახოთ, როდესაც ვეძებთ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში, მოიძებნოთ სადმე თუ დაწერილა. და თუ კი ეს ინფორმაცია სადმე მართლაც დაიწერა და მაშინვე მოხდა იმდაგვარი წაშლა, რომ ამის ფაქტების კი ვეღარ დარჩა ვერსად, ვერც Google-ის საძიებო სისტემაში, ვერც სოციალურ ქსელებში. მაშინ რაზე საუბრობს მამუკა მდინარაძე? ან თუ კი ინფორმაციამ ვერსად ვერ გაჟონა, ვერსად ვერ მოასწრო დარჩენა, მაშინ საუბრობთ ერთი ადამიანის ან სამი ადამიანის რაღაცა კომენტარზე, ან თუნდაც ერთი ცალი მედიის გამოქვეყნებულ რაღაც ინფორმაციაზე, რომლის ნახვაც ვერ მოასწრო საზოგადოების ნაწილმა. დეზინფორმაცია მაშინ არის საშიში და პრობლემური, როდესაც ის აღწევს, რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანს ნამდე და მას საშუალება აქვს, რომ ბევრი ადამიანი შეიყვანოს შეცდომაში. ჩვენ ამ სტატიაში დღემდე გვიწერია, რომ დამატებით ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში განვაახლებთ და თუ კი ვინმეს აქვს ფოტო ანაბეჭდი, მსგავსი ამბისა, ჩვენ რა თქმა უნდა შეუძლიათ, რომ ჯეოფაქტის მესიჯებში გამოგვიგზავნონ და განვაახლებთ ამ სტატიას. ამ სტატიაში თქვენ ნახავთ, რომ ჩვენ ვერ პოულობთ ამას წერთ, რომ ვერ პოულობთ ინფორმაციას, რომ მედიას აღნიშნული დაეწერა და ჩვენ მასივე დავიწყეთ ძებნა ამ ინფორმაციას. ინფორმაციის, როგორც კი მამუკამდინარაძე ამის შესახებ განაცხადა და კიდევ ერთი ამბავი, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები კრიტიკულ მედიას საყვედურობდნენ, იყო პაპუაშვილის განცხადება, როდესაც მან თქვა სტიქი არა, თოვლი არის, თოვლი გრძელდებაო.
კარდადაც
გავრცელდა. თუმცა ყველას შეუძლია რომ შევიდეს შალვა პაპუაშვილის 25 თებერვლის live ვიდეოში, რომელიც მას საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა და 22 წუთიდან ის ჟურნალისტის ხაზგასმით მომ 22 წუთიდან ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ იწყებს გურიაში მიმდინარე პროცესებზე საუბარს. ის თავიდან ნამდვილად ამბობს, რომ იქ მიმდინარეობს სტიქია. შემდეგ ჟურნალისტის ჩაკითხვაზე ის ასევე ნამდვილად ამბობს, სტიქია რა, თოვლი გრძელდება. ამდენად ის მის წინანათქმს თავადვე ასწორებს და იმ კონტექსში ბუნებრივია, როდესაც საზოგადოებრივი ყურადღება მიპყრობილი იყო ხელისუფლების ქმედებებზე, რომლებსაც აკრიტიკებდნენ, რომ არ იყო ეფექტური და არ იბრძოდა ეფექტურად გურიაში მიმდინარე თითოვლობას, საჯარო ინტერესის საგანი ნამდვილად იყო თუ რა სიტყოდა პარლამენტის თავმჯდომარე და საინტერესო და უფრო სწორად ცინიკური არის ის ამბავი, რომ მიუხედავად მოკლედ ტევპილს მიუთითებდნენ, რომ რატომ აჩვენა მხოლოდ ესო და რატომ არ აჩვენა, რომ მანამდე სტიქია სტიქიაც უწოდაო, მაგრამ ამის პარალელურად ქართული ოცნების კომუნიკაციების სამსახურის გვერდია სახელად სინამდვილეში მათ გამოაქვეყნეს პოსტი, სადაც ამბობენ, რომ ტევეპირველმა კონტექსტიდან ამოგლიჯა შალო პაპუაშვილის ციტატა, ამის შემდეგ თავად გამოიტანეს მათი თქმით სრული ციტატა პაპუაშვილის და ის შეცვალეს. საერთოდ შეცვალეს. ანუ მედიას ედავებიან იმას, რომ კონტექსტიდან ამოგლიჯეთო, მაგრამ თვითონ სრულად გადაცვალეს.
ანუ ტექსტური ვერსია რაც
გადაცვალეს, ხო, თვითონ
სრული, როგორც შემოგთავაზეს თვითონ ამო.
ასეთი, მოკლედ, ყველა შეუძლია, რომ მე დეტალებში აღარ ჩავალ, თქვენ 22 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ, სადაც პაპუაშვილი ნამდვილად ამბობს, რომ სტიქი არა, თოვლი გრძელდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მის გონებაში ვერ ჩავწვრებით და ვერ ვიტყვით მისი მიზანი, მოტივაცია რა იყო, რატომ გაასწორა და რა თქმა უნდა, როდესაც აი წამოცდენა, როდესაც არ მინდა ასეთ დეტალებში შევიდე, მაგრამ წამოცდენა, როდესაც გვაქვს, წამოცდენის შემთხვევაში ან არასწორად თქმის შემთხვევაში, მეორე რასაც ამბობ, როგორც წესი, ის არის რითიც ასწორებ ვისი გასწორებაც გინდა. და მოკლედ სინამდვილეში გითხრა, რომ სინამდვილეში პაპუაშვილმა ასეთი რაღაც თქვა, რომ სტიქია კვლავ გრძელდებაო და თოვლი არისო. ყველას შეუძლია ეს დამოუკიდებლად შეამოწმოს მათივე გამოქვეყნებულ ლაივში და ნახოს თუ რა თქვა რეალურად შალვა პაპუაშვილმა.
ხო, რა თქვა და ამის პარალელურად ახლა უბრალოდ ვიტყურებ პროგნოზი ამ დღეებში, ისე თოვლის მხრივ არის და ყინვა არის, ასევე კიდე უფრო დაიწევს ტემპერატურა და ამ მხრივ ჯერჯერობით რომ ვიტყვიან გრძელდება ეს გამოწვევებიც, რაც მოსახლეობას უდგას და მათ დამხმარეებს ასევე და აქვეყნებს ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და აუცილებლად გაეცანით ხოლმე ამ ინფორმაციას დღეში რამდენჯერმე ქვეყნდება რა, რომელ თქვათ ტერიტორიაზე, საქართველოს რომელ ნაწილში რამდგომარეობა გზებზე, რომ არ აღმოჩნდეთ გაუთვალისწინებელი სირთულების წინაშე, თუ კი რა მგზავრობას გეგმავთ მანქანით და მსმენელს რაც შეეხება გწერს, ხომ არ ნიშნავს სამშობლოს ღალატის მუხლის შემოტანა იმას, რომ მართველი პარტია სამუდამო დაპირებს ქვეყნის სათავეში დარჩენას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ შეეხებათ ეს მუხლი თავად მათ. ხო, ესეთ შეკითხვა არის, ანუ ჩვენს დღემანდ, ხო, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ,
ხო, მე პირველ ჩვენებაზე დავრჩები. ქართული ოცნება როგორც არასწორია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ გააქრო ეს სამართლის კოდექსიდან, რომ აპირებდა ღალატის ჩადენას და არ დასჩილიყო, ასევე არასწორია, რომ ამ მუხლის გარეშე ქართული ოცნება თუ რაიმეს ჩაიდენს, ვეღარ დაისჯება. ანუ სამშობლოს ღალატი რა ქმედებებსაც სჯიდა, ყველა ის ქმედება არის ისედაც დასჩადის სისხლის სამართლის კოდექსით, ზუსტად ისევე, როგორც თუ მას სამშობლოს ღალატი დაერქმევა 317 მუხლით. ამიტომ ქართული ოცნება აი ამ თეორიულ რაღაც ჰიპოთეტურ მომავალში თუ ღალატს ჩადის და მე ხელისუფლებას კარგავს, გამართლება სამართლებადი არის თუ არა, სისხლის სამართლის კოდექსში მოქმედი რედაქციითაც გასამართლებადი არაფრის ჩამოტება და ამოკლება არ ჭირდება ამ სისხლის სამართლის კოდექსს ამ ნაწილში.
მეორე რიტორიკო ბევრს იწერება ეს ერთი სმენელი მეორე მონაკვეთს ვიტყვი უბრალოდ და ასე ვთქვათ რომ ვეღაც მოვასწრებთ. მეორე რიტორიკულად ჩანს ესეც იყო თუ არა სამშობლოს მოღალატეს ვიად გამსახურდია რომელიც სოციალისტური სამშობლოს საწინააღმდეგო პროპაგანდას ეწეოდაო. სოციალისტური არა უფრო საბჭოთა ვიტყოდი. ხო და ხო ამ მეორე მსმენელს ჩავხედე რომელიც მხოლოდ ილანძღება და მაინც მადლობას გეტყვით რომ გვისმენთ ამისთვის. დანარჩენი თქვენი ნებაა ცხადია თქვენი განწყობები და გამოხატვაც, თუმცა ჩემს უფლებად ვიტოვებ რომ გარკვეული ისე ვთქვათ ფორმის გამოხატვები ეთერში არ წავიკითხო. ეს არის ჩემი
პოზიცია. ესაა ჩემი კომენტარი. კბილს არაფერს არ იწერე.
არა. იცი რა. ბოლოსკენ ვარ, უკვე წამები გისმენთ მახალს და დავასრულოთ.
იცი რა, ამიტომ დამემატებინა, აი დეზინფორმაციაზე, დეჰუმანიზაციაზე საუბრობთ ხშირად ჩვენ ეთერის ბოლოს და ტრადიციად მე წერო აქ რაღაც ხადაგად დავარდ. მოკლედ გორში რაზეც საუბრობდა ხა მარიამი დეზინფორმაციაზე რომ თითქოს ფული რიგდება და აი წარმოიდგინეთ რომ დაავადებ მეგობრის დაავადების დღისთვის ადამიანმა ფული აკრიფეს მერე ხუთლარიანების გადასვლამ და 50 ლარიანში და ვიღაცამო არ გადაგვიღოს რამე არ დაგვაბრალოსო თავისითაც გადაიღეს. ყოველი შემთხვევაში თავისითაც აღბეჭდეს რაც საკეთებდნენ ის. ანუ ამგვარი გავლენა აქვს დეზინფორმაციას ადამიანების ცხოვრებაზე რომ შენი მეგობრის დაავადებისთვის ტორტის ფული შეიძლება გვერდზე მდგომს ვერ გაუცვალო იმის შიშის გარეშე რომ ვიღაცა მიხა არ გადამიღოს და მე არ გამოაქვეყნოს რომ ფულს ვარ იგებდიო და სწორედ ეს არის როდესაც ეს არის რეალური გავლენა დეზინფორმაციას რომ როგორი გავლენა აქვს ჩვენს ცხოვრებაზე ადამიანი ეხა რო გვანძღავს ხო აი ეგ არის დეზინფორმაციის სამწუხარო
მისიის განწყობა ხო რომელიც და ხო რა თქმა უნდა ვიღაც შეიძლება აი ასე манипуляციას ინფორმაციით თვლიდეს რაღაც როგორ ვთქვა ვიღაცების ინტერესებისთვის უწინარ საქმიანობად ვინმე შეიძლება ასე თვლიდეს მათ შორის ეს ვინმე შეიძლება იყოს მაგალითად ტელევიზიის მესაკუთრეც
მაგალითად ირაკლი რუხაძე მე ვიტყვი რა ხან
მაგრამ ეს არის ძალიან ვინაიდან ეს არის ძალიან ძლიერი ზეგავლენის მქონე ინსტრუმენტი ინფორმაცია ზოგადად და ყველა ჩვენგანზე ახდენს ზეგავლენას ამაზე უნდა ვიფიქროთ და აქ ვართ სწორედ პასუხისმგებლები ეთერი ამოიწურა ჩვენი და გავაგრძელებთ კიდევ შემდგომ ეთერებში საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ რეხვეშვილს და მარიამ წიწიკაშვილს. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. მამხაზი გახლავთ ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი მარიამი, ჯეოფაქტის რედაქტორი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლები ჟურნალისტი და ვუძღვები დილის საუბრებს. დროებით გამოყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.